Kongo ya mukili lelo na viu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mwambe 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tuku ya zomi na Dubois na Kolwezi Komanda pe Chikapa lokola pe na monele nyonso ya Ekolo Congo Demokratika awa na Washington DC tukuminde ngonga moko sima na nzanga buyibula muna sango ya moki ya lelo linaka na biso linene ya yambo ya sango ya lokota ya Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC Fatou Makalala Alimasi na Zainab Abdoularam basali onzela ya Masini na lisungi ya Marius Munga tukupe sabino sango eye na lokota Lingala nga kombo nangai Edi Isango na sango ya mukile lelo tukulubela
Aiko kote
Batu baike ba boya kiko kende kopuna ba kelini beko pe ba pesi toli na Congo Brazzaville sima na mbela ya bakambi ya opposition. President Denis Sassou Nguesso a pameli opposition na komi longola yango moko na nzela ya demokrasi.
Lituka nyoswa ba commerçant. Eusela ka importation. Ça veut dire bi makali banda koya koleka na frontière ya Kasindi e koza la oya li susute. Pas d'exportation.
Ndako kama moko na tukumi bale e tungami na misolo ya mbula matari ya lualaba e pesa mibo lisungi na baye bazwa kimpasi na botomboki ya volkan ira gongo na ituka ya Nord Kivu nzela ya Beni Kasindi na Beni na Nord Kivu e kangami na mbela ya basalini bembo pe bayi sozete civil pou na kopamela ndenge ba dongolo meso bazaliku tumbaka mituka na biango mikolo nyons So.
Mituka nyoswa ba commerçant. Eusela ka importation. Ça veut dire bi makali banda koya koleka na frontière ya Kasindi e koza la oya li susute. Pas d'exportation.
Bali opari ya Ekolo Congo Demokratika ya babali ya handball ba uti kolonga ba lion ya teranga ya Senegal a 31-26 na match ya bufungwami ya 25e coupe d'Afrique des Nations e bandi lelo na Dakar na Senegal tokolanda yango awa na etando ya masano na biso ya lelo kasi yambona yango tuyo kasango Marius Munga kopesa biso na bokuse
Bosambi Sami ya Augustin Matata Ponyo, ministre wa Yambo Wakala wa Ekolo Congo Demokratik, mwoye musingira kiko sale mao mokolo mwalelo, mpusami mokolo mwami neyi mozali koya. Bopusami boye, sakoli ba juge ya cour de cassation, bozali pona koluka molimboli tope interprète pona monsieur Kobler oyazali, yoko na bafundami oyo alobaka lolaka la anglais. Bosengeli koyeba ete Augustin Matata Ponyo afundama na likambo lia bopengwisi mosolo mwa park agroalimentaire ya Bukangalonzo. Sima na cour constitutionnelle ko boya kosambisa ye bo ministre wa Yambo Wakala, bosambisi boye botindama na cour de cassation. Na Congo Brazzaville bato baike babimaki mokolo mwa lobi tempo na kokende mapona mimaye masalemaki mpona kopona bakelimi beko bayi opposition baike basengaki ba militant na bango babo ya kokende ko voter président Denis Sassou Nguesso a telemelaki bopekisi boye mpe asakolaki ete ezali mawa komona ba parti eye ya opposition komilongola bango moko onzela ya demokrasia ya ekolo. Bilembo bia mapona mimaye bizela milelo o mokolo mwa yambo e sakoli Commission Nationale Électorale Indépendante. Lulinda César, yoko mokonzi ya mboka Lulinda o yezwami na groupement ya Basimunyaka na secteur ya Tanganyika na territoire ya Fizi, abomami o butu ya mokolo mwa lomingo leleki na basimba minduki baiba kombo na bango eyebanite. Kolanda bafandi baisika eye, basimba minduki bakotelaki ye undako na ye, sima koboma ye na masasi. Bazokisi bana na ye mpe mwasi na ye, baibazali kino sika na lopitalo. Sosete sivili yaisika eye, esengi na mbula matali na buluki luki, pona koye babanani bazali sima bobomi boye. Na tongo ya lilo, masasi makoba kiko beta makasi zinga zinga ya teritori ya Fizi, e bakisi bafandi baisika eye. Bato batano na kati na bango bana bane ya mike ba bomami na baiba munani kozala badongolo miso lia lingomba lia ADF o mokolo mamposo moliki na mboka Busio, teritori ya Irumu na province ya Ituri na Est ya Ekolo Congo Demokratik. kaka poso moleki na province ya pembeni ya Ituri, bato zomi na misato babomamaki na kati na bango, bana misato pe centre de santé yoko etumbamaki na mboka Lume na territoire ya Beni, kaka na badongolo miso ya ADF. Bengumba mi balé billet bien nord qui vont payer Ituri, bikambe mi na basoda ou to bizali na état de siège ou to sanza mitano ya mobu moleki. Na Soweto pele na ngumba Johannesburg na ekolo Afrique du Sud, batozo mina libwa babomami na masasi na babarmi balé pa yopi bilenge bazalaki komela e sakoli ba police ya mboka eyi. Bobomi boye, bosalemi mobu moko sima ya moye mosalema kaka na mboka ya bazulu na sanza ya sambo ya mobu moliki e pa yopi batokole kankama misato na ndambo babomamaka sima mokonzi ya kala Jacob Zuma kufunda mana kopengisa mokolo mwalita mpe kokangama na boloko. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a komaki lelo o ngumba Tokyo na mboka Japon et pa yuapi akendaki ko kabola mawa na ba ekolo Japon simaliwa ya ministre wa yambo akala ya ekolo eye Shinzo Abe oyo abomamaki na masasi o mokolo mamita na moleki na ntango azalaki kosala lisikulu pona kampanya maponami mamboka eye. Mampinga maekolo Russie mazali kaka kokoba kubwaka ba bombe o mabele maekolo Ukraine. Lobi loliki, bato zomi na mitano ba yba mounani koza la ba civil, ba bomama ki na ba bomba ya mampinga ma ekolo Rusi, ma bwaka ki na mboka Chassiv, Yar, e sakoli president Volodymyr Zelensky ya ekolo Ukraine. Mampinga ma ekolo Rusi, mazali koko ba bitumba pona kozoa o maboko mabango, engumba Lugansk, mpe e ya Donetsk, pona kokonza etuka mubimba ya Donbass. Sima boutique mikanda miso misengeli, Ekolo Congo démocratique est komi penza penza uto mokolo mwalelo le 11 juillet 2022 yoko ya bikolo ya lingomba ya East African Community.
Matin de mingi Marius Munga puna sango eye na bokuse na Sri Lanka mo konzi amboka memami na baza aérienne moko pena na libanda ya mpepo aéroport international la sima na kokima bituluku na banamboka na yebaye ba kotela kiye na palais présidentiel na Colombo engumba mokonzi o mokolo mwamposo po na kosenga bolongwi boye ba media mingi mboka eye balobi ete tata mokonzi ya ekolo eye gotaba rapkaja a lingi akima libanda liamboka bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bato baike babo ya kiko kende kopona ba kelimi beko pe ba pesitoli lobi na Congo Brazzaville sima na mbela ya bakambi ya opposition ya ekolo eye. Le président Denis Sassou Nguesso a pamili opposition na komi lungola ya ngomoko na nzela ya demokrasi. Tolanda sango uto pointe noire engouba mokonzi ya nkita ya ekolo Congo démocratique na Idril Ferrand Onyabukia.
Obitano moto ba bia ingoma pont noir et le koyama pona mimozala ki pinza malili lutili ki lozala kite musala ya kutanga mikanda mia mapona mimozala maki na mwinda ya buji tupe ya alo alo wanande mbando ya botali tali liya ba panzi sango okati ya lopango liya etelu ya mabandela ma etando ya ibale ya Lumumba baponi bakomaki komiyima yima pamba te balekisaki bangonga mibale koleka po ete bakoka kopona ya bango bakandida.
Aye kofote, kandida na ngai, oyo naponi, napesa ye voix bongo, lobi azala, na kati ya construit ya quartier, aide quartier, baba bakanivo ezobe batutu, donc nga na toyi kofote ye, mpona topesa ye nzela, azala liboso na biso, mpona lobi lobi, quartier bonga. Elle écrit bien, votre écrit bien, madame écrit bien. Tout cas, on a quatre calme, on a climat, on a respect, on a sécurité, mon toutou. Par exemple, les tables balayées, voilà. Donc, tout ça, la zone est bien malin. Mais, mon tout, on a voté candidat. Mais, on a voté candidat.
Bah, mon ici, bah, candidat, ôté, y'a bah, bilo, bisous, y'a ma ponami. Bah, ou le lima, bon, ici, mango. N'a t'in a été, mi candidat, mia, ko sangela, et tamboli, y'a ma ponami. Pimbano, bipé, ça m'a quitté.
C'est vrai qu'on a ébandeli. Et là, qui m'a passé, poète. Biso matériel kenda ki déjà na tongo attend mais po ete ba électeur ba oy ba sala kama ponami oyo ba membre du bureau de vote po ete ba yebana ki na ngonga moko oyo si le kana ki donc pona ko zwa bango et sala ki que pona ko banda ba vote na biso en tout cas toujours moins retard.
Bato beke beke bakenda kite kopona bakili mibe kopo bapesa kitodi na mapona mi. Masala maki mokolo mwalubi netando mobima ekolo Kongo. Mukambi ya opposition Clément Mirasa abenga ki bato kokende na mapona mitipo alubaki demokrasi izalite. Na ngambo na ye mokonzi ya ekolo de Nusa Sungesu apameli opposition komi longola yango moko na nzela ya demokrasi. Mukambi ya ekongo Brazzaville asepeli nde na ndenge bilenge bami kotisi mingi na maponami. Feran Unabu, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Feran Unabu, Kianwuto, Pointe Noire. Nda kama moko na tukumi bale etunga mi na misolo miambula matari ya etuka ya lualaba epesa mi buli sungi na baye bazwa kimpasi ya butomboki ya volkani Ragongo na etuka ya Norkivu bulai na fiston ise mwami.
Ndako eye, kama moko na tukumi bale etungami na groupement kibati na territoire Nyiragongo. Mani pe lutiliki, ezali na ndako inso ya quartier e yasika. Ezali inso ndako ya mabaya. Zikombo ya cité de la cohésion nationale. Ministre des affaires humanitaires, Modeste Mutinga, nde akamaki milulu miabo pesi yango, nbakimi botomboki ya ngomba ya moto. Olole Patrick Iduma Molingo, mokam ya territoire eye. Alubakete elombo eye monisi penza bolingo, ya baye etuka ya lualaba, na baye babungisa biloko biabango, na moto ya ngomba ya Nyiragongo. Toka administrateur ya territoire ya Nyiragongo, colonel ya Pulusu Patrick Iduma Molingo. Na pesi matondi na moyangeli wa etuka ya Lualaba, mama Fifi Masuka pona bolingo mpe kibomoto oyo alakisi na lisungi oyo amemeli babakimi moto ya ngomba ya Nyiragongo. Elumi ya lelo milakisi bolingo mpe bomoko bwabana ekolo na biso. Bolingo boye bozali elembo ya bomoko ya bituka ya Lualaba pe ya Nord Kivu. Misala tupe proje eye tokobo sana yangu atamu kete. Projet eye, eye kubongisa bomoi, bobakimi moto awa na territoire ya Nyiragongo. Pana si matata, moboti ya bana motoba, oyo abungisa mpenda kuna ye na moto, alubaki azali konyokoma na libota na ye, ebele ya bana baye, bakoma kikubela pona malili ya butu, nzambi, bazali kovana libanda. Mwana mboka pana si matata, na esengo inso, atato laki na mikuwa vya olingala, na tina lisungi liye, azui, pona bolamu ya libota liya ye, toyo kaye.
Antuka awa andenge bozomo na boe kaka, na sepeli mingi, pona komona kaka bandako bapesi biso, tuzalaki kwa kanisa ke, toko kiko zuwa bandako yote. Ne, tangu, tuzalaki plasa, tuzalaki kwa fanda kata, tuzalaki kwa mwona kapasi mingi. Sikoyo, na mkolo mwalelo kaka, tomonike, zambea bandiko landela biso kaka, antuka na pesi makumi si mingi. Makumi si mingi po, mwona mutuoyo kaka, arezone, ndenge ya kosali sabiso na lobi, plasa bimisi, Nzambe abanda kaka kopambolae po ako miselae mingi kaka.
Ndaku kama moko na tukumi bale eye ezali mo musika na esika ya mombongo misala peke lasi. Bakonzi batongela ibango wenze na bango pene pene na ndaku na bango mpena mikolo mizali kwea bakotongela bakimi moto ya ngomba ya Nyiragongo l'hôpitalo. Uta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Nzela ya Beni Kasindi na Beni na Nord Kivu ekangami na mbela ya basali mbengo pe bayi société civile pona kupamela ndenge badongolo meso bazali kotumba mituka mya bango mbala mingi. Sango yango epesa melibiso utu Beni na Erikas Mwisi.
Société civile mpe basali mombongo bazwi mokano moye sima ya komono mitu kampe ba marchandise mezali koziki sama mikolo miso na nzela ya Beni Kasindi na badongolo meso la ADF. Tulanda Ricardo Rupande mokambi ya société civile na sektor ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Omoni na suite oyo ya insécurité zana balabala kobima na Kasindi koya na Beni vice versa, tozala osala ba plaidoyer zuite, mais au-delà plaidoyer to lingai tosala pression na gouvernement. Yango wana tosenga kina ba commerçant ba réfléchir longo na biso. Ba commerçant ya fake ya Butembo na ya Beni biso nyoso tozwi mokano. Mokano, ça veut dire mituka nyoso ba commerçant. Eux, c'est la ka importation. Ça veut dire ebimakali banda koya koleka na frontiere ya Kasindi e kozala oya lisusu te. Oye bimaka awa kokende kuna na libanda ya mboka e kozala okende lisusu te.
Pona bakumbi mituka mpe ba isweti civilo, bako zonge la mibembo soki mbula materi ya ekolo Kongo Demokratik etiebo kengi bwa solo. Toyoka lisusu Ricardo Upande.
Mituka nyoso e kozala standby jusqu'à ce que le gouvernement kozwa solution na insécurité tozo mona na balabala ko bimana beni ko kene na Kasindi. Ça veut dire pas d'importation, pas d'exportation ya marchandise. Alors oyebi ba conséquences aux allez belé c'est vrai, mais bon toza na choate omoni mutu aye na mutu kana ya bimi Nairobi ya bimi Mombasa mutu kai komi na Kasindi wana afuti pako ya l'état. Afuti misolo nyoso ya leta. Me a 20 kilometre de la, deja batumbi mutuka, ba nabiloko eza na kati. Tozo comprendre loko angote.
Administrateur ya territoire ya Beni, Colonel Charles Euta Omeonga, akani kokuta na lobby mokolo mwa Monsala Mibale, na basale mimbongo mpona mokano moye. Fonctionnaire délégué ya commune rurale ya Kasindi, ye akamwe. Pona ye, ya motuya ezali ko sangisama yele, Nantina Yabokengi, Barthélemy Sivavuirwa. Ya solo tozali koyoka ete basili kotelemisa misala ya mibembo na nzela ya Beni Kasindi, société civile pe fake pe basali mimbongo. Kasi biso tozalaki na likitali ya bango te, na yango tosili koyoka yango. Tozali bakonzi awa, kasi tozali kosala marso po ete tokoka kotia kimya, me bango bazwi mokano moye. Kasi ya motuya po na biso, ezali se kosangisa makanisi po ete kimya ekoka kokota. Na yango tosili koyebisa bakonzi, lokola administrateur et gouverneur. Basali mimbongo mingi, basali la kanzela ya Beni Kasindi po na kokende mboka bapaya lokola. Kola, Uganda, Kenya, Tanzanie, Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Tundo mingi Erikas Mwisi, Uto Beni. Baliopari ya ikolo Kongo Demokratika ya Babali ya handball ba uti kulunga ba Lyon ya Teranga ya Senegal 31-26 na match ya Bofungwami ya 25e Coupe d'Afrique des Nations e bandi lelo na Dakar na Senegal. Tukulanda yango na sango ya etandu ya Mason Nabiso Toyoka.
Etandu ya Masano. Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Coupe d'Afrique ya Ndembo ya Basi na Maroc bikolo mwambe bikobeta quart de finale biyebani utolobi. La Europa Coupe ya bikolo ya Ndembo ya Basi ekolo France e bambolaki lobi Italie mangenda mitano na moko. Na handball Coupe d'Afrique des Nations ya mibali ya mbala tukumi bali na mitano bali opari ya ekolo Congo Démocratique babeti match na bango ya Yambo na Balion ya Teranga na Dakar. Beach Volleyball Coupe d'Afrique bali ekolo Congo Démocratique bakanisi ete ba milengi di malamu. Bilenge ya basi ya ekipe ya Amani ya ekolo Congo Démocratique ya lisano ya Ndembo balongi tournoi international ya Dakar na Senegal. Mpoko elamu pe boye bolamu na bino banso na itando ya masano ya biso ya lelo. Kupi ya Afrika ya bikolo ya basi ya lisano ya Ndembo na Maroc bikolo mwambe bikobeta quart de finale biyebani uto lobi. Lobi Nigeria e bambola ki mingete mine ina libungu tulu na Burundi na match na bango ya suka ya bagrupa Afrique du Sud to Afrika ya Angelende salaki eye koki na mungete moko na libungu tulu libosoli ya Botswana. Le 13 juillet mokolo mwamisa to mokoya Maroc kobeta bongo na Botswana pe Zambi na Senegal. Le 14 juillet ndé Afrika ya Angeleto Afrique du Sud et Kondongwa na Bongo na Tunisie pe Cameroun na Nigeria bikolo bikolonga ba match eye bikole kambala moko na demi-finale la pe bikozo anzela ya kokendi na Coupe du Monde ya Ndembo ya Basi et ko betama na bikolo mibale Australie na Nouvelle-Zélande mobu mukoya 2023 outo le 20 juillet kino le 20 août et ko le Congo Démocratique ezala kité na phase finale eye ya Kane ya Basi Maroc 2022. Eliminatoire ya Coupe Davis ya tennis na Kigali na Rwanda, Ekolo Congo Demokratika ezali kosilisa na molongo ya misato. Baleopari Ekolo Congo Demokratika Christian Saidi, Arnold Ekondo, Bienvenue Boulangi na William Bishamuka, bakoyaki 2-1 di Bosoli ya Bayi Ekolo Togo, Simana Kolongaka, ba match na bango misato. Yali Boso ezalaki na Angola, ya mibali na Botswana, pe ya misato na Congo Brazzaville. 25e coupe ya Afrika ya bikolo ya lisano ya handball e bandi lelo na Dakar na Senegal. Ba Leopard ya Ekolo Congo Demokratika bandongwani na ba Lion ya Teranga ya Senegal na Dakar na match ya bofungulami lisano liye. Beach volleyball, ba Leopard ya Ekolo Congo Demokratika bakanisi ete ba milengeli malamu puna kokende na Coupe d'Afrique des Nations pe bongo kozwanzela ya kokende na Coupe du Monde. Tulanda sango na Valdo Yamba Yamba.
Balopa pitch volley ya mibali bazali bongo kumilengele pona kuzwa isika na championnat ya Afrika ye kuzala na Agadir na mboka Maroc du 25 juillet au 1er août. Pona mabongisi na Christian Matata mokambi ya Fédération ya volleyball ya Congo Démocratique alobi ete maso masalemi pona kusunga balopa bamilengele malamu.
Par rapport à Bisso déjà à niveau de la fédération, Sali Makambounyoso, donc confirmation CP Samagi déjà, à niveau de la confédération, à niveau de la préparation, tout de suite au bandit déjà, préparation pour participer à la compétition.
Préparation est allée au Sali Mamalamo et l'obé Moko Yabassani, la Congo démocratique, la Congo est perpétue à la salle.
Si on a le de Kabia, il a déjà la deuxième semaine, la Bisso semaine, on trouve Kota, il a la deuxième semaine de préparation, la Bisso vraiment jusque-là, c'est déjà vraiment très bien.
Sala sala azali komilengele na Yannick Shesha oyo azali osepela na lolenge na ye ya komilengele poete izali mbala na bango ya libosote
tobeti deja le ba eliminatoire ba kan ya ba jeux africains automatisme za deja bon aza physiquement il est prêt pour na affronter ba championnat minene donc automatisme za bien.
Coupe d'Afrique ya beach volley izali ntela ya kolakisa niveau ya beach volley ya Congo démocratique yelobi osani sala sala
pona ngai je pense que non pona joueur nyonso tout ma carrière naïe arrive à ta grand. La Coupe d'Afrique, on a eu une opportunité pour la Naïe quand même m'exprimer encore, exprimer les sous-sous comme j'ai l'habitude de faire ça à chaque fois. Donc, j'ai eu l'occasion de faire ma lame pour se présenter les sous-sous qu'on a et qu'on a qui fait niveau à Bicho, à Bicho, à niveau d'Afrique.
Niveau ya Paléopard, Isali Makasi, Kolani Samana Maloba, Yamukambi, Topi président de la Fédération de volleyball du Congo, Christian Matata.
Niveau ya volleyball, les amalam, chaque année, tu participes à la compétition ou à l'éliminatoire. La Coupe du Monde à niveau Afrique, République démocratique du Congo, ils ont toujours qualifié. Donc, on a les autres qui s'accueillent, niveau à beach volley, ils ont l'icolo. Ils ont toujours parmi les trois peignés. Na niveau ya Afrique. Donc niveau eza likolo makasi.
Na yango mokambi matata bwakimbela na bakonzi ya mboka pona lisungi po ete competition ye ezali nzela ekomema bango na Coupe du Monde.
Na fédération tosali makambo nyonso pona préparation tozotala maintenant na niveau ya gouvernement pour que batie biso pe loboko pour que bana bakende babeta toluka pe qualification oyo ya Coupe du Monde. Donc ba pays oyo bakoma ti na dernier carré ya compétition il faut participer ba représenter Afrique na niveau ya Coupe du Monde. Donc eza compétition moko ya munene.
Esengu ko yeba ete 2017 esali bongo mobu ya yambo ye ba Leopard beach volley bazwaka esika na Coupe du Monde na Chine.
Bilenge basi ya ekipe ya Ekolo Congo Demokratika amani ya lisano ya ndembo balongi tournoi international ya Dakar na Senegal. Tulanda lisusu sango na Valdo Yamba Yamba uto Kinshasa.
Bilenge basi ya ekipe ya amani bazwi coupe ya tournoi international ya Dakar na mboka Senegal sima ya bango kolonga mingeti mibale na moko ekipe ya Senegal na kombo ya Yapro team kulonga ye sima ya amani kurate Coupe du Congo ye zalaki nzela ya kuzonga na Champions League ya CAF ya bilenge basi ye babetaki bubu moleki kasongo azali mukambi tupe president ya amani
tobi tosto bosana ki oui leki on a perdu to le mois qui na quart de finale mais on s'est rapidement relevé to telemaki to talisi manduki nde de quoi tozali une invitation à Dakar yango tu as participé nzamba sali bisongolu to rate coupe du Congo mais tozui ya tournoi ol
kolonga ye zali motu ya makasi kolandisa mana lo lenge ba longa ki coupe du Congo te ilobi gas rubiku ye abimaki bongo musani ya malamu tupe meilleure joueuse ya tournoi ya Dakar.
Nous avons eu un souci pour la défaite pour être copains dans la Coupe du Congo. Nous avons participé à la tournée Oyo. Nous avons vraiment un souci, ma casse. Nous avons vraiment moral à la mission de Nyonso, volonté à Robert Tapé, on rapporte la Coupe Oyo. Coupe
ya tournoi ya Dakar, ils ont maquiné pour PTT, pour été. Niveau ya tournoi, ils ont maquiné Makassi et Lobi Lobiku.
Niveau Zali. Baza vraiment la combativité Makassi pour les Kabissou. Na technique et ça, mais combativité vraiment, bah vraiment les problèmes Makassi pour les Kabissou.
Niveau Yende, Sungi Amani, Komilengele, Pona, bah tournoi, Pepa championnat, ils allaient Koya.
Mais alors, tozo bongama déjà, to yibi ba faille na biso, recruter mes alliés dès que tozo en Kinshasa, tozo restructurer équipe pour to affronter ba échéance ezoya, qui veut dire to bandi na championnat provincial, to gagner pe Coupe du Congo pour tozo nga na Ligue des Champions. Objectif c'est to tozo nga na place na biso tozala. To yibi ba faille na biso tozo bongisa ngona kati.
Na yango esengi na maniko ba kisato pe ko renforcer ba sanimo susu elubi mokambi to pe entraîneur Moussi.
Tozala ki na Egypte. Tobetaki, Tobimagi premier. Cette fois-ci, nous sommes au Sénégal. Tobimisu premier. C'est une bonne chose. Peut-être c'est une façon aussi à couper sa vision, moi, motivation pour tout bon s'avenir. Nous avons salaka malé, malembe, pour nous renforcer le groupe. Et c'est obligatoire. Et c'est obligatoire. Les Nazoloba, à moi, il faut renforcer la carte à groupe, surtout sur le plan offensif.
Et Sangri Bongo, qui a été si maïako, longa tournoi international, il y a Sénégal. À moi, il y a Kinzela, il y a Tanzanie, pas Iwapi, à cause de Esika, la tournoi.
Matin Domingi Valdo Yamba Yamba Nalisano Liandembo ya Basi ya Coupe d'Europe ya Bicolo Ecolo France Nde et Nyataki Lubi Italie na Mingete Mitano na Moko pe Belgique Kabolaki Mungete Moko na Moko na Islande. Mokambi ya kala ya FIFA, Fédération Internationale ya Football Association, Joseph Sef Blatter, na Michel Platini, Moussani ya kala ya Ndembo, ya Komaki Moko na Bakambi ya FIFA, Batikami Uto Mokolo, Mwamitano Muleki, na Bofundami, na Bango na Kupenguisa, Misolo, Bosambisami Pebu Luki Luki, Bu Umeli Mibu Motoba, Yangonde, Salaki Ete, Sef Blatter, na Michel Platini, Balungwa na Bibonga na Bango ya Bakambi ya FIFA. Sika, Sango, Tuzui, Yamawa. Ekolo Congo démocratique, Bungusi, Moko na Bapanzi Sango, Yamasano, na Kombo ya Patrick Lupika, Asalaka na Digital Congo, na Kinshasa, pe na Canal Plus, pe akendaki simanango kotanga pou na kozwa maîtrise na Canada, kunande akufi na liwali ya mai na piscine. Sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso ebele matondo mingi pe na Valdo Yamba Yamba wazungi biso tokutana na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram, Twitter na YouTube pe na misusu tobosa na te ko like yango tokukutana na etando ya masano ekoya ezala kibongo ya bino edi isango. Toko kundula eti na sango isusu itali masano bali upari kolo kongo demokatika lokola toubute kolo bayango ya babali ya handball bauti kulunga balion ya teranga ya Senegal 31-26 na match ya bofungwami ya Coupe d'Afrique des Nations ya mbala ya tukumi bale na mitano eye ebandi kaka lelo na Dakar na Senegal kalamingite tuuti kulanda yango awa sango isusu itali eti bato mingi ba kindaki te lobilo leki na kopona ba kelimibeko pe ba pesituli na mbela ya opposition ya Congo Brazzaville nzokande mokonzi ya mboka president Denis Sassou Nguesso apameli ba yi opposition na komilongola bango moko na nzela ya demokrasi kasi apesi losako na bilenge baye bazalaki mingi na mapona mimaye pe babandi kokumiko nisa na politiki lokola tango ye azaraki na bolenge ndako kama moko na tukumi bale e tungami na misolo ya mbula matari ya lolaba epesami boli sungi na baye ba zwaki mpasi tango ya botomboki ya ngomba enene tope volkan ya Niragongo na etuka ya Nord Kivu to landaki yango awa tolubaki peli susu sango isusu ezali ete nzela ya Beni Kasindi na Beni na etuka ya Nord Kivu ekangami na mbela ya basalemi bembo pe na bayi société civile baye bazali kopamela badongolo meso mingi mingi bayi ADF baye batumbaka mingi mingi mituka pe biloko binso bya koteka bilikaka na nzela eyi to pesibino sango eye pe to lobaki sango sezali ete mokonzi ya Sri Lanka a kimi pe akeyi komi bomba na libanda lya mpepo lya ba soda na mboka na ye sima na bituluku bya batu kokota mposo moliki na ndako na ye mpona kobenga na ye sango ya oyo nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Tokutana lisusu na 20h30 mpona sango ya mokili ya lelo ya mibale. Topesi bongo matondo na Marius Munga oyo asungaki biso na sango. Topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Zeinaba Abdulrahman Bayi bazali na nzela ya Masini. Tokutana na 20h30 ezali bongo wabino Edi Isango.